ปาฏิหาริย์ของมาร์ครัฟฟาโลฝันว่ามีเนื้องอกในสมองตื่นมาเลยไปหาหมอแล้วดันตรวจพบว่ามีจริงๆมาร์ครัฟฟาโลนักแสดงฮอลลีวูดวัย55ปีที่หลายคนรู้จักเขาดีจากบทบาทของบรูซแบนเนอร์หรือฮักซูเปอร์ฮีโร่ร่างยักษ์ตัวสีเขียวจากจักรวาลมาเวลรัฟฟาโลเข้าวงการแสดงมาตั้งแต่ปี1989เขาเป็นนักแสดงสายดราม่าเน้นหนังที่ได้โชว์ฝีมือการแสดงมากกว่าหนังแมสเอาใจตลาดแม้จะได้บทนำอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเสียทีจนเขาเข้าร่วมจักรวาลมาเวลรับบทเป็นฮักยักษ์เขียวในเดอะอเวนเจอร์2012ตั้งแต่นั้นละเขาจึงได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่รู้หรือไม่ครับมาร์ครัฟฟาโลอาจจะต้องจบชีวิตหรือไม่ก็ต้องยุติอาชีพนักแสดงในปี2000เพราะเขาตรวจพบเนื้องอกในสมองและวิธีที่เขาพบนั้นก็ช่างเป็นเรื่องมหัศจรรย์เสียเหลือเกิน You can count on me 2000ในปี2000มาร์ครัฟฟาโลกำลังถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง You Can Count On Me ตอนที่ผมถ่ายทำหนังเรื่องนี้อยู่มีอยู่คืนหนึ่งที่ผมฝันประหลาดว่าผมมีเนื้องอกในสมองแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนฝันปกติทั่วไปอย่างคืนก่อนพอดีผมได้รู้จักกับคุณหมอหลายคนที่มาร่วมเข้าฉากในโรงพยาบาลเช้านั้นผมก็ตรงไปแพทย์หญิงท่านหนึ่งทันทีผมบอกเธอว่าฟังก่อนนะครับเมื่อคืนผมฝันร้ายมากๆแต่คุณอาจจะคิดว่าผมบ้าไปแล้วก็ได้คือผมฝันว่ามีเนื้องอกในสมองแล้วผมอยากให้คุณหมอช่วยตรวจให้หน่อยคุณหมอก็ตอบผมมาว่ามันฟังดูบ้าจริงแหละค่ะแต่หมอก็ไม่อยากให้คุณอยู่แบบวิตกกังวลแบบนี้ต่อไปเพราะฉะนั้นหมอจะส่งคุณไปตรวจ MRI หรือไม่ก็แคทสแกนพรุ่งนี้เลยตัดภาพไปวันรุ่งขึ้นหลังรับฟาโลเข้าเครื่องตรวจไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณหมอก็เดินมาหาเธอถือผลมาในมือด้วยเธอตรงมาหาผมด้วยใบหน้าซีดเผือดอย่างกับกระดาษแล้วเธอก็บอกว่าคุณมีก้อนเนื้ออยู่ด้านหลังหูซ้ายมันขนาดพอๆกับลูกกอล์ฟตอนนี้เรายังไม่รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรนะคุณควรจะได้ตรวจ MRI อีกรอบก่อนคือตอนนั้นผมก็รู้ดีแล้วมันไม่ใช่เวลาสมควรที่ผมจะเอ่ยออกไปว่าผมรู้อยู่แล้วละแต่ก็นะเนื้องอกบนเส้นประสาทหู acoustic neuromaในที่สุดรับฟาโลก็ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นเนื้องอกบนเส้นประสาทหู acoustic neuroma เป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงเกิดขึ้นบริเวณระหว่างหูชั้นในกับสมองรับฟาโลบอกว่าก่อนที่เขาจะมาเข้ารับการตรวจนั้นเขาไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลยแต่ทีมแพทย์ก็แนะนำว่าทางที่ดีเขาควรเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วนเพราะก้อนเนื้อนี้อยู่บนเส้นประสาทใบหน้าด้วยตอนนั้นรับฟาโลเกิดอาการวิตกกังวลอย่างหนักเขากลัวว่าเนื้องอกนี้จะมีอันตรายถึงชีวิตเขาหรือไม่ก็ส่งผลกระทบต่ออาชีพการแสดงของเขาพอเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวผมก็เริ่มหันหน้าเข้าหาศาสนาเป็นที่พึ่งผมเริ่มสวดและวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าผมบอกกับท่านว่าได้โปรดอย่าให้เกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของผมอย่าเพิ่งเอาชีวิตผมไปเพราะถ้าหน้าตาผมต้องเสียโฉมผมจะไม่สามารถทำงานเลี้ยงครอบครัวได้และถ้าผมต้องตายไปแล้วใครจะเลี้ยงดูครอบครัวของผมแล้วตอนนั้นละที่รับฟาโลต่อรองกับพระเจ้าว่าถ้าจะต้องเอาอะไรไปก็เอาการได้ยินของเขาไปแทนแต่รับฟาโลหารู้ไม่ว่าอย่าได้ริต่อรองกับพระเจ้าบทบาทบรูซแบนเนอร์ที่สร้างชื่อให้กับเขาหลังเข้ารับการผ่าตัดแล้วหมอบอกกับรับฟาโลว่าเขาจะเกิดอาการอัมพาตชั่วคราวแต่อาการจะค่อยๆทุเลาขึ้นในเดือนถัดไปแต่ข่าวร้ายก็คือหูซ้ายของเขาจะสูญเสียการได้ยินโดยถาวรถึงตรงนี้ละที่รับฟาโลเปรยกับนักข่าวว่าระวังนะอย่าได้ต่อรองกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นอันขาดเพราะคุณจะต้องยึดติดกับมันตลอดไปหลังการผ่าตัดผ่านพ้นไปรับฟาโลก็เริ่มพบกับอาการแทรกซ้อนที่ตามมาเขาเริ่มเจอกับอาการชาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกเช้าผมตื่นขึ้นมาผมจะรู้สึกตัวว่าป่วยหนักมากแต่ผมก็ยังไม่ตายหรอกนะซึ่งมันก็ยังดีแหละแต่บางวันที่ผมต้องทรมานกับอาการป่วยจนบางทีผมก็นึกผมน่าจะตายไปซะแล้วในช่วงนี้ละที่รับฟาโลเพิ่งมารู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วกระบวนการผ่าตัดของเขานั้นไม่ได้ผ่านไปราบรื่นอย่างที่เขาคิดพ่อมาบอกผมว่าตอนผมอยู่บนเตียงผ่าตัดหัวใจผมหยุดเต้นไปช่วงสั้นๆมาร์ครับฟาโลกับภรรยาและลูกๆทั้ง3แต่อย่างน้อยในความโชคร้ายที่เขาประสบก็ยังทำให้รับฟาโลได้รู้จักตัวเขาเองมากขึ้นผมมองว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนของขวัญในชีวิตผมที่มาในรูปแบบแปลกๆเสียหน่อยแต่มันทำให้เป้าหมายในชีวิตผมเด่นชัดมากขึ้น มีเรื่องตัวผมกับอาชีพการแสดงคือที่ผ่านมาผมไม่ได้รู้สึกว่าผมรื่นรมนักกับอาชีพการแสดงอย่างที่ผมควรจะรู้สึกแต่พอถึงวันที่ผมจะต้องสูญเสียมันไปกลับทำให้ผู้เข้าใจถ่องแท้ว่าผมรักและหวงแหนมันขนาดไหนซีเอาโซอินภาพยนตร์ออนวันที่24ธันวาคม2022เมื่อ DW เดอะร็อกจอห์นสันต้องยอมเป็นนางแบบให้ลูกสาวแต่งหน้าเมื่อมองย้อนกลับไปรับฟาโลได้จำกัดความกับช่วงเวลาที่เขาตรวจพบเนื้องอกนี้ว่าเป็นเรื่องดีที่สุดที่เกิดขึ้นบนเรื่องเลวร้ายที่สุดสุดท้ายผมก็รอดมาได้แล้วมันทำให้ผมได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและผมสามารถผ่านพ้นมันมาได้สำเร็จทุกวันนี้มาร์กรัฟฟาโลยังคงสูญเสียการได้ยินในหูซ้ายที่มา